Сёння святы отец з нагоды ўрачыстасці Пятра і Павла сустрэўся са шматлікімі вернікамі, сабранымі на плошчы Святога Пятра. Сярод іх найбольшыя групы пілігрымаў прадстаўлялі тыя краіны, з якіх прыбылі арцыбіскупы і мітрапаліты, якім Францішак уручыў сёння падчас літургіі палій. Іх папа прывітаў у асаблівы спосаб. У сваім звароце да вернікаў, сабраных на плошчы, і ўсіх хрысціян свету праз радыё і тэлебачанне, папа не забыўся і пра першаапостальнага Андрэя. У сваім прывітанні пантыфік адзначыў аснову сённяшняга свята Пятра і Паўла.
Cari fratelli e sorelle, oggi 29 giugno.
Дарагі браты і сёстры, сёння, 29 чэрвеня, урачыстасць святых апостолаў Пятра і Паўла, асаблівая урачыстасць для рымскага касцёла, заснаванага на мучаніцтве гэтых двух апостолаў. Але гэта таксама вялікае свята для ўсёй паўсюднай царквы, таму што ўвесь Божы народ запавязаны ім за дар веры. Пётр быў першым, хто вызнаў Езуса Хрыстом, сынам Божым. Павел распаўсюдзіў гэта аб'яўленне на ўвесь грэка-рымскі свет. Абодва апостолы прыбылі ў Рым і пралілі тут сваю кроў за веру праз Божы провід. Таму рымскі касцёл адразу спантанна стаўся пунктам адліку для ўсіх цэркваў, што ўзніклі па цэлым свеце, не дзякуючы імперскай уладзе, але дзякуючы сіле пакуты, сведчанню, дадзенаму ў Хрысце. Глыбока задумаўшыся, бачым, што толькі любоў Хрыстовая нараджае веру і накіроўвае касцёл наперад.
Pensiamo a Pietro, quando confessò la sua fede in Gesù, non lo fece per le sue capacità umane.
Падумаем пра Пятра, калі вызнаў сваю веру ў Езуса, зрабіў гэта не дзякуючы чалавечым здольнасцям, але таму, што быў ахоплены ласкай, якую Хрыстус вызваліў у ім, любоўю, якую адчуваў у яго словах і бачыў у яго жэстах. Езус непасрэдна сваёй асобай быў любоўю Божай. Тое ж самае адбылося і з Паўлам, але іншым чынам. Павел у маладосці быў ворагам хрысціян, але калі ўваскрослы Хрыстус паклікаў яго на дарозе да Дамаску, жыццё яго перамянілася. Ён зразумеў, што Езус не памёр, але жывы і любіць яго, свайго ворага. Вось тут хаваецца пачуццё міласэрнасці, прабачэнне Божае ў Езусе Хрысце. Гэта ёсць добрая вестка. Евангелле, якое Пётр і Павел выпрабавалі ўласна і за якое аддалі жыццё.
Cari fratelli, che gioia credere in un Dio che tutto amore.
Дарагі браты, якая радасць верыць у Бога, які ёсць суцэльна любоўю, ласкай. Гэта ёсць тая вера, якую Пётр і Павел атрымалі ад Езуса і далі касцёл. Падзякуем Пану за гэтых двух слаўных сведкаў, і як яны аддадзімся на Хрыстовую волю. Прыпомнім таксама, што Сымон Пётр меў брата Андрэя, які раздзяліў з ім досвід веры ў Езуса. Больш таго, Андрэй сустрэў Езуса перш за Сымона, адразу расказаў пра гэта брату і прывёў яго да Езуса. Мне гэта асабліва прыемна прыпомніць таму, што ў Рыме прысутная дэлегацыя Канстантынопольскага праваслаўнага патрыярхату, які мае сваім апекуном Андрэя. Усе разам дасылаем наша сардэчнае прывітанне патрыярху Барталамею Першому і молімся за яго і царкву. Памолімся за арцыбіскупаў, мітрапалітаў касцёла з розных краін свету, якім толькі што уручыў палій, сімвал єднасці.
Вескові метрополіті de diverse chiese del mondo, ai quali poco fa ho consegnato il palio, simbolo di comunione.
Пасля супольнай малітвы Анёл Панскі папа павітаў асобныя групы вернікаў, што прыбылі на плошчу Святога Пятра на гэтую ўрачыстасць.